Toholammilta kotoisin oleva Emil Porkola kertoi jo kerran aikaisemmin meille, kuinka hän tovereineen 40 vuotta sitten lähti Amerikan maata valloittamaan. Edellisellä kerralla te, Porkola, kerroitte menomatkastanne ja niistä monista alkuhankaluuksista, joita siellä perillä jouduitte kokemaan, kun ette osanneet kieltä, eikä teillä ollut siellä valloissa oikeastaan ketään opastajaakaan. Nyt olisi ehkä mukavaa kuulla niistä työpaikoista, joissa siellä olitte, ja vapaa-ajoista ja seikkailuistanne ja olosta yleensäkin isossa maailmassa. Niin kuin viime kerralla kerroitte, niin te asetuitte asumaan siellä ensin Fitchburgin kaupunkiin. Minkälainen, järjestyikö siellä asunto silloin kivutta ja minkälainen tuo ensimmäinen asunto teillä oli?
Joo, kyllä. Se järjestyi oikein mukavasti. Minä pääsin tätilleni asumaan Fitchburgissa. Se oli Highland Court. Se oli semmoinen korkea mäki, mitä kutsuttiin sillä nimellä. Ja se oli sellainen perhe niillä, niin että niillä oli 4 lasta ja siellä oli 6 henkiä kokonaan sitä väkiä. Ja minä sain asuttavakseni sitten sellaisen pienen yläkamarin, mikä oli muuten oli oikein nätti ja kiva huone, mutta kun sieltä uupui välikattokin kokonaan siitä niin huoneesta, että kyllä se vain kylmälainen kortteeri oli talvella, että niin kuin minä makailin ja nukuin siellä sängyssä, niin sitten niin minulla oli pari filttiä niin peittona, mutta kuitenkin se Suomesta tuotu se sarkapaltto, niin se oli hirveä hyvä kapistus siinä päällä sitten niin kuin peiton painona ja monasti sattui sillä lailla käymään noin, kun oli kova myrskyinenkin yö, niin se katto oli niin harva, niin että sieltä lunta pyrytteli oikeastaan tyynyllekin, kun aamulla heräsi ylös, niin kyllä sieltä oli kipakka ylösnousu empulla, että kyllä minä alakertaa hyppäsin äkkiä ja pyristelin lunta pois tukastani.
Jaa, eipä ollut kovin häävi se asunto sitten. No sitten teillähän oli, niin kuin viime kerralla kerroitte, niin työpaikkana sen kaupungin joku sellainen rautatiekomppania. Korjattiinko siellä vanhoja rautatievaunuja, muistanko nyt oikein?
No siellä oikeastaan siellä ei korjattu. Kyllä kai siellä nyt vähän kai korjattiinkin, mutta suurin osa siellä tehtiin niitä uudestaan, niitä rautatievaunuja. Ja sitten kun se oli hyvin pitkä matka, se oli noin parisen mailia siitä kortteerista, ja sinne piti varautua sitten aamulla aikaiseen, ja niin kuin tässä nyt etelä jo kerroin, niin se oli hirveän korkealla mäellä, oli se minun kortteerini, ja sitten kun oli nyt marraskuun aika, niin se oli jo, ne katut olivat jäässä, ja sellaiset katut ensinnäkin, kun siellä Highland Courtissa, niin se oli hirveän jyrkkä, ettehän siellä hevospeleillä, eikä paljon millään muulla peleillä, päässyt kulukehenkaan kuin jalakasin ja se oli jäätynyt ja sitten lapset luistelleet siinä semmoisia ratoja alaspäin sinne High Streetille, niin minähän niitä lasten ratoja sitten laskettelin aamupimiin ja saa hirveän kovan kyytin kanssa niillä kovilla kengillä, niin kyllä se oli eri lentoa, kun emppu meni töihin aamulla ja sitten kun meillä oli puhe aina sitten kavereen kanssa, eli silloin ensimmäisenä aamuna, kun me lähdettiin, että niin lähdetään 6:30 sitten Upperkommonilta. Se Upperkommoni oli nimittäin sen Fitchburgin niin kuin pääpiste. Ja siinä me sitten tavattiin toisemme siinä Upperkommonilla. Se oli justiin tasan 6:30. Ja se oli nyt niin kuin matkaa se pari mailia. Niin me lähdimme juosta hipplasehen sitten sinne työpaikkaan. Niin mehän juoksimme niin kuin maratonin juoksia, että katukaara kyllä sinne meni kans, mutta eihän me uskaltanut luottaa koko katukaaran kyytihin, eikä me oikeastaan tiennytkään koko katukaaran kyytistä, niin että sillä työmiehet saa kyytiä maksuneesta. Niin me vain varvastelimme sitten, niin kyllä se piti kauheaa kopsetta, kun meillä oli semmoiset kovat kengät ja katu oli jäässä. Ja kyllä ne vähän kahteli kyllä ihmeistään kyllä ihmiset, että sitten kun sanotaan, että siellä oli lähempänä asemaakin, niin se meni vähän niin kuin tungokseen, kun siinä oli ihmisiä, toisia oli menossa ja toisia oli tulossa juuri silloin aikana. Kaikki kiiruhti työpaikkoinsa ja meillä oli tosi kiirukkaan, että se aika näytti siellä aseman kellossa sillä lailla, niin että se minuutiviisari oikein juoksi melkein kovempaa kuin me juostiin. Niin mehän virrautimme semmoisen ihmiskänkin sivukki ja ne tinerpeilit kourassa, että me oikein kallellaan oltiin niin kuin maratonijuoksijat ainakin sitten sinne työpaikalle. Ja niinhän me päästiin sitten sinne työpaikalle niin siinä muutamaa minuuttia vaille 7.
Niin, ja minkälaista se teidän työnne sitten siellä oli oikein?
No se oli se meidän työ sellaista, nyt ensinnäkin niin kun me päästiin sinne ja sinne työhön otettiin sisälle silloin ensimmäisenä aamuna, niin se työnjohtaja, millekä me minkä töihin päästiin. Lähti eellä ja me lähdettiin peräänsä ja se ei mitään muuta kuin vinkko vai ja puhuu kyllä Lontoota, mutta eihän me tiennyt Lontoon puheesta yhtään mitään muuta kuin sen tiesimme, että nyt mennään töihin. Ja se äijä meni eellä ja mä peräänsä ja se meni sitten semmoiselle isolle rautaläjälle, missä oli rautaa ja siellä oli kaikenlaisia kohennuskeppejä, niin se valihti sieltä joka miehelle semmoisen 2-3 metriä pitkään kohennuskepin, eli pranstakan, kolmihaarasen pranstakan ja sitten vesiämpärit. Kyllä minä noin poille, että nyt on sotaa se, että nyt lähdetään töihin ja kyllä me ei tietty yhtään hölynpölyä, mitä niillä pranstakoilla ja vesiämpäreillä tehdään Postonmeinen rautatiekomppanian korjauspajassa, mutta siihenhän täytyy vain suhtaantua. No se meni poika eellä ja me mentiin perässä niiden pranstakkain kanssa ja ja äijä otti sitten käteensä semmoisen pieneen hinki ja siinä oli paloöljyä siinä hinkissä. Ja niin se otti ja valeili siellä jaartilla niin yhden rautatievaunun sitten sillä paloöljyllä ja, niin, ja pisti tulekeulahan. Niin silloin se pohahti se rautatievaunu palaa ja se palo niin herraie hirviällä vauhtille toikea. Ja me työnsimme sen jo varuilta vähän eemmäs. Siinä oli jo jotain noin 10 vaunua oli. Niin siinä kytketty kiinni, mutta me erkainnemme sen jo sen yhden vaunun, mikä poltettiin. Ja niin se äijä sitten heitti meidät niitä rautatievaunuja polttahan ja viittoili niin, että kun tuo on palannut, niin muuta kuin seuraavalle vaunulle tehdä samalla lailla niin, että se polttaa. Ja niinhän me polttelimme siellä koko päivä, että me siinä 10 vaunua polttimme, niin kyllä me oltiin jo siinä iltaisella 3 heti tosi mustia murjaaneita, että ei kyllä meillä ne kohennuskepit oli aivan oikeilla miehillä käsissä, niin että jos joku vanhammaa äijä olisi sattunut näkemään, niin kyllä se olisi sanonut, että kyllä nyt empusta on tullut musta murjaani.
Niin, tällä tavalla kun niitä sitten jatkuvasti te siellä puritte niitä rautatievaunuja polttamalla, siis niitä puuosia pois kai, että saatiin se rautaromu tallelle.
Joo, kyllä ne puuosa poltettiin, mutta niin, tämä oli nyt semmoinen juttu, kun me ensimmäisenä päivänä nämä poltimme nämä vaunut. Niin me toisena päivänä, kun samanlainen kilpajuoksu se oli sinne niin töihin ja taas se kortin painaminen ja sitten me oltiin taas niin kuin toisena päivänä valmistöihin. Niin me jo tiettiin sitten ne työaseet, että me haettiin sitten ne kohennuskepit, me oltiin ne kohennuskepit olalla ja vesiämpärit kourassa jo vartuttiin sitten sitä meidän etumiestä. Ja kun se tuli, niin se käski nakata ne nurkkahan, ne hiilihangot ja ämpärit ja niin nyt otetaan toisenlaiset työkapistukset, että se vinkkas vain peräänsä sitten meitä ja niin me lähdimme taas sitten sen äijän perään ja se meni se toiseen päähän hoolia ja siellä oli sitten lattialla noin hyvin matalat kärryt oli ja siinä matalissa kärryissä oli noin 1,5 metrin mittaisia semmoista niin kuin, ne oli rautaa, semmoisia pulloja ja ne 2 rinnakkain ja siinä hirveänmoinen vihti oli semmoista kumilankia siinä päällä ja siinä oli kaikenlaisia mittareita ja vekottimia ja siinä oli sitten niitä lankein päässä oli semmoinen niin kuin, minä en oikein ymmärrä, mutta se tuntui semmoiselta niin kuin nykyaikaiset sähkökolovit, niin semmoinen siinä oli sitten loppujen lopuksi siinä päällä. Ja niinhän me otettiin sitten kaverin kanssa niistä kripoista kiinni ja lähimme ja vetää jyristimme sen, sitten sen rekkulehen sinne rautatievaunuin viereen, mikä me edellisenä päivänä polttimme. Niin kyllä siinä pojat sanoi, että siinä oikein kysymysmerkki nousi päähän, että mitä tässä nyt oikeastaan tehdään, kun tuommoinen kone viedään ja sitten nyt ei niitä pranstakkojakaan otettu enää mukaan. Ja mehän mykkänä seisottiin vieressä ja sitten niin, että mitä tässä tehdään, niin se äijä hääläili sen koneensa kanssa, selvitteli niitä kumiletkuja ja otti sen kolovin kourhaansa ja se venytti ja väänsi niistä hanikoista ja siellä viisarit pyörisi niissä koneissa ja yhtäkkiä äkkiä se niin kuin olisi ampunut niin sillä koneella, niin se pätkäytti siihen tulet, niin se oli tuon sään metrin mitta se tulee. Ja kyllä se pohisi, minä hyppäsin oikein monta metriä sivuhun säikähin, että tässähän palaa kerralla. Niin. Sitten se rupesi sillä koneella, se aina vain kiirti ja se tuli muuttu sitten aina vain keltaisemmaksi ja lyhyemmäksi se liekki. Ja sitten kun se rupesi kastahan sillä niitä rautatievaunun raameja, niin kyllä se lohkesi niin justiin kuin korppu tuota lähti rauasta irti. Ja niin se leikko palasi ja sitten siitä raamista ja akseleista ja rattaista ja sitten viisasi niitä toisille pojille niin, että nyt saa ruveta syytähän niitä tyhjien rautatievaunuin sitten niitä kappaleita. No kun se äijä näytti ensin alkuun, mitä tässä tehdään, niin se pisti semmoisen kuonokopan minun päähäni, missä oli, ne lasi oli semmoinen, se sinertävä vaan musta, mutta se tuli ei ollut niin kirkas, kun se oli se lasi, oli siinä muin silmäineensä. Ja minähän leikoin kappaleja sitten sillä koneella ja pojat tuota, niin nakkeli niitä rautatievaunuhun niitä kappaleja ja niin, se sitten merkkasi yhden rautatievaunun kliitun kanssa, pyyhki sitten siihen, että mistä kohdalta niitä katkua ja antoi mulle sen kliitun, että merkata edelleen samalla lailla. Ja kyllä siellä me pojat sitten särjettiin, niin sanottiin, että kyllä tämä on kanssa hoopua meininkiä, kun ensin poltetaan hyvää vaunuja ja sitten otetaan ja särjetään vielä tuommoisella vehkehellä, niin että olisihan tuosta saanut vielä korjaamalla hyvän vaunun, että sillähän olisi vielä päässyt ajelemaan monta talon väliin.
Kyllä kai ne suuren lännen työmenetelmät vähän oudoksuttivat ensin näin Suomen pienistä oloista tulleita poikia. Milläs tavalla siihen aikaan siellä sitten vapaa-aikoina huviteltiin ja yleensä käytettiin iltoja ja sunnuntaita?
No siellä oli nyt ensinnäkin, kun siihen oikein päästiin perehtyyn siinä Amerikan oloihin, niin no niitähän oli tuota monenlaisiakin huvittelumuotoja oli. Siellä yksi telas yhdellä lailla ja toinen telas toisella lailla. Ja se oli ensinnäkin nyt sanotaan, että jos niinkö nuoret miehet, joilla ei vaimoa ollut, niin nehän nyt teki kaikenlaisia temppuja, mitä ei nimittäin enää perheellinen mies voi tehdä. Ja niin, no tässä nyt kerron yhden semmoisen jutun, että niin siellä nyt kuljettiin tansseissa ja enimmäkseen sitten omassa kaupungissa käytiin ja käytiinpä jopa vieraassakin kaupungissa. Niin minä erään kaverini kanssa sitten, minä olin jo silloin Kärnerissä asuin mutta me tultiin sitten, kun se tuo Pittsburghi oli niin sellaisena muistokappaleena meillä, niin se oli kesän aika, niin, ja Veelammin parkissa oli tanssit, niin siellä Veelammin parkissa sitten oltiin tansseissa ja sinnehän nyt kerääntyi sitten suomalaisia useimmista siitä pienistä kaupungeista, kun ne oli aina semmoiset niin suuremmat meiningit, noin niin lauantai-iltoina, kun oli niin paremmin niin vapaata kesän aikana, ettei ollut mitään näytelmäharjoituksia eikä näytelmäkappaleita, ne oli ainoastaan niin tanssit oli ja ne oli parkeissa, eli nimittäin sellaisissa niin lavoilla sanotaan. Ja niin. No siellähän sitten minä tutustuin yhteen tyttöön ja se tyttö oli oikein kivan näköinen tyttö, ja niin minähän sitten kyselin siltä tytöltä niin, että jos niin saisi lähteä mukaan, että lähtisikö hän minun mukaan vai lähtisinkö minä sinun mukaan. Eli millä lailla, niin se tyttö sanoi, no se on sama, vaikka hän lähtee nyt minun kanssa, ja niin mehän lähemmän, ja niin me tulimme sitten Pittsburghin kaupunkiin, ja sitten siinä oli noin parisen tuntia aikaa, vähän enempikin saatti olla ennen kuin Kärnerin viimeinen juna lähti yöllä 2:00, niin se tyttö sanoi, että ei hän asukkaan tässä kaupungissa, niin että niin hän on kappaleen matkaa Pittsburghista, se on tuo Lemisterin nimissä paikassa, se on siinä jonkun maiden Pittsburghin kyljessä, niin se sanoi, että lähde sinne, sinne Lemisteriin. Mä sanoin, että no en mä tiedä oikein sanoa niin, että niin arvaa, kun sitä Lemisteriin lähtee, niin sanoi, että no lähde nyt vain niin että hän on hotellissa siellä palveluksessa ja niin otetaan ja siellä puhutaan ja jutellaan ja sitten sä kerkiät vielä viimeisessä kaarassa ja kerkiät kahden ajaksi Pittsburghiin. Niin no minähän sitten otin ja lähdin sitä tyttöä saatteleen sinne Lemisteriin ja niinhän se otti ja vei minun sitten hotelliin, kun se oli hotellissa palveluksessa se tyttö ja sillä oli huone noin 3. kerroksessa ja no kun me mentiin sinne eteiseen, niin se vähän se etes käypä, eli nimittäin siellä tiskin takana yövuorossa oleva nuori mies, niin kyllä se kahto vähän vinoon tuota minun päälle ja sen tytön päälle, ettei se sanonut edes hyvää huomenta, eli hyvää iltaa, eli mitään tuota, minä tiedän kyllä illan puolella, me kai vielä silloin oltiin, niin mutta kuitenkin, niin se näytti jonkunlaiselta niin, että siinä olisi ollut niin kuin jotain kateutta, eli jotain sisällä sitten siinä. Mutta ei kuitenkaan me perustanut mitään, niinhän me menimme sinne sen tytön ruumaan, se oli siellä kolmannessa kerroksessa. Niin annappa olla, minä en kerinnyt siellä olla muuta, jos korkeintaan noin puolisen tuntia, eli tunnin olisin ollut, niin siellä me istuimme ja juttelimme sitten ja katselimme valokuvia ja tutustuin mä muuten noin niin persoonallisesti, kyselin mä paikkakuntia, mistä on kotosi ja onko Suomesta tullut sieltä ja sieltä. Ja minähän selittelin, että minähän on niitä lamppilaisia, mitä Pittsburghissa enimmäkseen kaikki on lamppilaisia, ne oli suomalaiset, niin ne oli lamppilaisia. Ja no annappa olla sitten, niin tämän kesken kaiken, tämä meidän juttelu, niin ruvettiinkin kaputtelehen sinne oveen. Niin minä sanoin sille tytölle, että mitäs nyt? Niin sanoin, että ei se mitään, että joku siellä kolistaa. Minä sanoin, no niin, siellä kolistaa joku, mutta kuka siellä kolistaa? No sehän kolina ylty aina vain kahta ankarammasti ja sitten ja tuli oikein ja kovempaakin jo perähän ja siellä ruvettiin lyömään jo hirviästikin siihen oveen ja sanottiin, että ovet auki. Minä sanoin tytölle niin, että kyllä taitaa emppu palaa tällä kertaa, niin. Mutta minä samalla huomasinkin siinä ikkunan pielessä oli köysiknippu. Ja minä sitä tytölle kysyin, että mitä vasten tuo köysiknippu on tuossa ikkunan pielessä. Niin se tyttö sanoi, että se on, jos sattuu tulipalo tulehen, niin sillä pääsee niin äkkiä pois. Jos ei millään muulla pääse, niin oven kautta kulukehen, niin pääsee sillä köyvällä laskee alas. Niin ainakin henki säilyy, vaikka käe palaa, niin. No minähän tein sen saman tempun, minä hivautin takin harteilleni tuota ja tempasin sen ikkunan auki ja sen köysiknipun minä hujautin siitä ikkunasta ja silloin minä sanoin tytölle, että nyt temppu lähti ja minä katosin niin kuin kasten maahan sinne alas tuota, menin, että oikein kähähti käet. Ja niin minä olin siellä haussijaartilla niin, että pätkähti siellä, minä luulen ympäri monta kertaa ja kun minä siitä toinnuin, niin oli semmoinen bulldogikoira siellä haussijaartilla ja sehän kloppasikin maa tuonne housun takapuolukseen kiinni ja sehän meinasi pitää niin, että nyt ei emppu pääsekään lähteä, mutta kun minä otin ja potkasten jämäytin sitä koiraa leuvoille, niin se teki monta volttia ilmassa ja voihki hirviästi, niin kyllä minä luotin sitten jo varpaisin, niin että nyt kyllä empun pitää lähteä ja ja minä kun kalapasin menehän sitten sitä haussijaartia pimiässä, niin siinä tuli aita eteen, mutta se oli semmoinen pensasaita ja se on vähän häämätti niin kuin valuakin. Niin minä sieltä pensasajan yli oikein firrautin sitten alas tulehin, mutta siinä olikin se haussijaarti oli korkeammalla noin puoli metriä, eli taisi olla metrinkin alempana se katu, mihinkä minä mennä jymäytin sitten ja ja niin minä sain taas jalat allen ja minä lähdin varmastelehen, niin siinä olikin katukaara justihin mennä huhki Pittsburghia kohti. Niin minä vain kirskautin kripoin kiinni, niin silloin minä olin menossa Pittsburghia kohti. Huiskuttelin vain käsiäni ihtekseni, että nyt on emppu taas ainakin tämän kerran päässyt tästä pälkähästä. Ja niin minä menin Pittsburghiin, sitten kyllä ne vähän kahteli ouvostaan minua siinä katukaarassa, kun se vähän se housun pielisemukset oli semmoiset hullun näköiset. Eihän se koiralla ole mitään sääliä, kun se kerran pääsee niihin takapuoliin kiinni.
Niin suomalaiset kai tapasivat toisiaan siellä yleensä tansseissa ja iltamissa niille haaleilla, mutta kerännettiinkö joskus myöskin noin kotipiirissä tuttujen kesken tapaamaan toisia ja kertomaan kuulumisia?
Kyllä siellä tavattiin sillä lailla, no niin esimerkiksi nyt sanotaan, että kun mennään noin niin kuin perheellisiin miehiin. Ja ne perheelliset miehet, niin no siellä nyt, että ne oli nuorenlaisia miehiä silloin aikanaan oli, nyt sanotaan, että ne oli kaikki melkein siinä niin kuin minun kaliberiani, niin että ne oli toiset, oli nyt, joko olivat vähän vanhempia, eli vähän nuorempia, mutta niillä oli perhe. Ja nimittäin sellainen perheellinen mies sai sitten sitä lauantai-illan rahaa, niin se sai dollarin sitten, akka antoi sitten dollarin sitä humppausrahaa, niin että sen sai sitten huvitella millä lailla halusi sen yhden dollarin. Ei se ollut suuri summa, mutta kun ne akat oli niin ankaroita pihistä hänettä, niin ei antanut muuta kuin sen dollarin, niin ei mitään muuta. Sen dollarin kanssa täytyy pärjätä.
Niin, anteeksi vaan, että minä keskeytän. Antoivatko miehet siis koko tilinsä yleensä vaimolle aina, ja sitten vaimo antoi lauantai-iltana tämän dollarin niin kuin miehille semmoisiksi huvittelurahoiksi?
Joo, kyllä. He semmoinen tapa oli niin, että mies antoi ensin antoi sen koko tilin vaimolle. Ja sitten vaimo vasta antoi sen pyynnöstä tuota sen dollarin, ettei se ollenkaan niin kuin nimittäin, että se olisi kuulunut sitten se hummausraha, mutta sehän piti pyytää sitten oikein niin kuin virastosta ja virallisesti pyytää sitten se yksi dollari, ja kun se suvaitsi hallitus antaa sen, sen dollarin, niin se antoi sen sitten. Joo, ja niin. No niin, no ensinnäkin, kun siellä palloruumassa nyt oltiin, se biljarttipalloruumassa, niin siellä sillä yhdellä dollarilla teki ihmeitä, kun se peli maksoi silloin aikana, niin se oli nikkelin peli. Ja sitten yhdestä dollarista sitten hän tuli 20 nikkeliä, niin siinähän sai olla 20 pelissä sisällä. Ja, niin, ja se peli kesti noin 10-15 minuuttia, ja toiset kesti, kun oli sinnikäs peli, niin se kesti enempikin aikaa. Että kyllä siinä aika kuluu aivan hupaisesti tuota siellä biljarttipallopelissä. Ja sitten esimerkiksi sanotaan, kun siinä oli semmoisia hoopoja pelaajia, niin kuin minäkin olin tuota, niin minä puhua loskasin siinä, niin siihen kerääntyi hirveän paljon niitä, sitten niitä pelintarkastajia. Niin istui semmoisilla korkealla korokkeilla tooleilla siellä, ja yksi neuvo yhtä, toinen neuvo toista, ja noin kun oli oikein kiperä lyönti, niin sitä mitattiin ja punnittiin sitten vaikka millä lailla, ja siinä sitten yksi sanoi yhden mielipiteensä ja toinen sanoi toisen mielipiteensä. Ja niin se peli oli sitten jännää, vaikka se ei oikein tosiaan ollut paljon mitään, kun sitä nyt niin kuin ajattelisi nyt jäljistäpäin, etteihän se mitään ollut. Mutta kyllä kun siihen peliin oli kiintynyt ja syventynyt, niin se oli koko jännää. Mutta sittenkin tuli loppu siitä pelistä loppujen lopuksi, niin ettei sielläkään määräänsä enempää eikä koko yötä saanut olla siellä pelaamassa. Sehän kello 11, ne pätkäytettiin ove kiinni ja pojat ulos, silloin se oli pelit pelattu. Ja silloin sai lähteä tuota kotia mennä rassuttelemaan, jos oli dollarista jäljellä, niin se oli hyvä. Mutta jos se oli mennyt, niin se oli justiin se sama, niin että niin sitten ei kuitenkaan minkäänlaista propagandaa ollut, että voitti eli häves, niin se oli se sama. Niin. Sitten tässä eräänä iltana, muistan tuon tapauksen, niin justiin kuin eilisen päivän, niin meitä lähti sitten palloruumasta, oikohan meitä 5-6 nuorta miestä. Ja sitten toisia tuli, siinä oli eräs mies kanssa, ja siinä oli hänellä oli kaveri, joku Oskari, se oli se toinen mies, niin ne oli vähän olleet istuneet siellä palmuin seassa. Ja ne oli pikkusen niin kuin sellaisella himeinen toisella tuulella, kun me oltiin, että ne oli vähän liikutettu siitä alkoholista se. Oskari nauroi ja se toinen kaveri vähän itkekseli ja päivitteli sitten kohtaluahan, niin me kysyttiin sitten, että no mikä tuota Jussia oikein vaivaa, että niin se tuolla lailla niin on mieli murtunut sitten. No sehän toimitti sitten, mikä hänellä on oikein syynä, kun se päivitteli sitä, että kun hän on näin huono mies tuota ja hänellä on niin hyvä akku. Ja hän on taas tehnyt tällä lailla, että hän on tämmöisessä kunnossa, niin mehän koitimme lohtutella sitten, että ei siinä mitään, että sinähän oot antanut täyden tilipussi akalle ja se on antanut sulle dollaria, ja sinä oot sen päntänyt ja no maanantainahan sinä oot sama mies kuin ennenkin, mutta ei auttanut mikään. Sehän itki kahta lempommasti sitten vaijani. No mä painuin aina vain alas sitten sitä West Streetiä ja minä otin sitten sitä kaveria kynkästä kiinni ja puhelin sille mukavia asioita. Minä ajattelin, että minä saan sen humorilla asettua, mutta ei, se möllötti kahta lempommasti. Sitten oli yksi kaveri, yksi Armas-niminen poika, niin se sanoi, että mitähän jos vähän laulettas. No. Mehän sitten ajattelimme niin, että otetaanpas nyt ja lauletaan kuorossa sitten tuota, niin että se tekee paremman säväyksen tuolle syömelle, niin että se, kun se kerran tuo syön on niin murtunut, niin totta kai kun me sakilla lauletaan, niin kyllä se voi sitten se syvään vähän asettua, niin me otettiin ja sitten kun alas sitä striittiä laskettiin, niin siinä olikin valoinen paikka. Yksi ruotsalaisen haussin palkonkin oli, niin siinä oli hirveän hyvää näköalaa, kun sen kaverin taskussa oli joku laulukirja. Se kehui, että se on Sionin kantele, mutta en minä tiedä, oliko hän Sionin kantele. Enkä muista sitä varmaan, niin, että oliko koko Sionin kantelehen värsyjäkään, mitä me lauloimme, mutta kuitenkin me laulaa luruutimme sitten siinä. Ja niin, kun me laulelimme, niin sehän murtu se syön lempo sitten aina vain kahta lempommasti, mutta kyllä se lakas se syön murtumasta, kun se hurri tuli sieltä sisältä ja se rupesi kovenehen meille, että nyt vain pojat lähde äkkiä huutamasta tuon halsun palkongilta, niin kun hän koolaa poliisin, niin kyllä siinä on syvämmet murtunut joka hiseen, niin kyllä me lähimme sitten kovan kyytin kanssa menehen alaspäin, eikä siitä puhuttu sitten sen elempi mitään sitten syömmen murtumisesta, niin siinä yksi kaveri ehdotti sitten niin, että no mennään heille nyt vielä, kun tässä on aikaa ja eikä me ole liioin sanottu sitä niille akoille niin, että kuinka kauan me viivytähän sen dollarin pänttäyksessä. Niin me menimme sitten yhden miehen haussille ja siinä oli kaikenlaista touhua sitten. Siinä oli pikkusen jäänyt niille poille sitä ainettakin ja ne vähän teki pikkukuppia siellä pöydässä ja pelattiin siinä korttia ja puhuttiin kaikenlaista humoria sitten ja niin, no siinähän juolahti sitten yhtäkkiä yhden kaverin mieleen, että mitähän tuota, niin jos otetaan nyt, kun on tässä hyvää aikaa meillä tässä yöllä, niin otetaanpa se keitetään kanapaisti ja syöhän sitten tuota yöllä nyt oikein herroksi kanapaisti. No siinähän yksi kaveri sitten sanoi, että joo, että se käy laatu, että hänpäs käy tuolta kotua hakemassa kanan. Ja se kävi hakemassa sitten kanan sieltä ja se tuli sen kanan kanssa sinne köökiin. Ja yksi sitten niistä kavereista otti lihaveihteen ja sillä se pyyhkäsi siltä kanalta kaulan poikki heti kerralla. Ja sitten likaämpäriin laskettiin sitten vain veri ja kyllä se vähän räisky laattiallekin sitä verta, mutta me koitettiin hiestää ja jynssätä pois ja ja sitten se piteli sitä kanaa sorkista kiinni ja sanoi, että mitäs tälle nyt tehdä. Minä sanoin, että minä olen kuullut sillä lailla, että kun kanan tuppaa kuumaan veteen, niin siitä lähtee karva pois ja nahka pois. Ja no, tähän otti heti paikalla, siinä oli hellän päällä kuuma vesikattila, niin se otti ja pisti sen kanan sinne kuumaan vesikattilaan. Ja no, eihän sitten me huomattu yhtään, se kana jäikin sinne vesikattilahan sitten niin, että niin me taas syvennyttiin siihen pöydän ympärille, niin se kana kiehua porisi siellä vain omaa aikaansa karvonehen päivinehen ja no se aikahan sehän lentää tuommoisessa tapauksessa niin hirviästi niin, että oikein kyllä me ja jotain hajua siellä huoneessa oli, niin kuin kana olisi ollut kiehumassa, mutta se pöydän ympärillä, kun me syvennyttiin, niin emme joutanut huolehtia onnenkaan koko kanasta mitään, eikä muistettukaan koko kanaa. Ennen kuin sitten me muistimme, kun Oloka tuli kotia ja se haisteli ja kun se kahteli tuolta, niin sanoi, että mitä lempua täällä taas oikeastahan tehdään. Ja kun se vilikasi sinne hellälle, niin sehän kauhistui hirviästi, niin että mitä ryökälettä te ootte tehnyt, kun sieltä kanan jalat törrötti sieltä kattilan kannen välistä, niin kyllä minä sanoin, että kyllä siinä pojille tuli tosi lähtö, että kyllä siinä ei joutu muuta kuin pukkaantihin vain ovella ja kyllä siinä varvastettiin sitten. Joo, ja tällä lailla tämä yö meni sitten meiltä.
Tämän tapaisia seikkailuja siis Eemeli Porkola ja hänen kaverinsa kokivat suuressa lännessä 40 vuotta sitten. Mukava niitä on näin jälkeenpäin muistella ja samalla todeta, kuinka kielitaidottomana ja suuren maailman oloihin tottumattomana neuvokkuudella ja rohkeudella näissä oudoissakin oloissa pärjättiin.